Tezkereya operasyona li Bakurê Sûriyê şeva sêşemê li Parlamentoya Tirkiyeyê hat qebul kirin. Partiya Demokratîk a Gelan, Kongre Civaka Demokratîk, Partiya Herêmên Demokratîk û Kongreya Demokratîk a Gelan civîneka awarte li dar xistin. Encama civînê de partiyên siyasî bang li gelê Tirkiyeyê dikin û dibêjin ku erka gelê Tirkiyeyê ku li dijî şer dengê xwe bilind bikin. Di daxuyaniya partiyên Kurdan de hat bîrxistin ku rêberê PKK Abdullah Öcalan di nehê cotmeha 1999 de bi komple yekan navnetewî ji Yunanistanê hat derxistin û paşê radestî Tirkiyeyê kirin. Parti didin zanî ku roja salvegera komploya li dijî Öcalan da qebûlkirina tezkereya şer li Parlamentoya Tirkiyeyê ne tesadüf e. Ew bir dixin ku Öcalan hevditina xwe a dawîda bi avukatên xwe re destnîşan kiribû ku tê xwestin di nav gelê Kurd û Tirkan de şerekî bidin dest pê kirin. Partiyên siyasî ên Kurd îdia dikin niha aqlek li dijî destkeftiyên Kurdan desthilat e û dibêjin desthilatiya AKP meşruiyetiya xwe winda kir û niha dîsal dijî Kurdan bi politikayên şer dixwaze desthilatiya xwe bidomîne. Partiyên Kurd ên siyasî diyar dikin tevgerên selefî û cîhadî bi êrîşan li Sûriyê bi ser neketin. Lê niha desthilatiya Tirkiyeyê dixwaze armanca Daişê bi cî bîne û tiştekî wan nêvî hiştiye temam bike. Ew dibêjin ev helwestiya dike ku dixwazin înkar û qirkirina Kurdan di sedsala 21 de jî bidomînin lê têkoşîna Gelan wê nehêle ev armanc bi ser bikeve. Daxuyaniya partiyan de hatiye destnîşankirin ji Bakurê Sûriyê heta niha li ser Tirkiyeyê ne êriş çêbûye ne jî gefek û gelên ku li Bakurê Sûriyê jî dijîn hemî xizm û axrebayên gelên Tirkiyeyê ne. Ew dibêjin ev êriş ne ji alî wijdanî ne ji ehlaqî nayê qebûl kirin û ev operasyon wê meydanê li Daiş û Elqaydeyê fireh bike. Erka gelên Tirkiyeyê ku li hember siyaseta ku ji bû berjewendî û nefreta xwe a Tirkiyeyê dikin nav şer bêjin êdî bes e. Partî bang li hemî beşên civaka Tirkiyeyê jî dikin ku xwedî li destkeftiyên gelên Rojava derkevin û biratî dostiya navgelan zêde bikin.
Daxuyaniyê Tirkiyeyê de ji wextê em lê dinêrin nav bêje. Ez ê koka em nizanim terorê xilas me ez ê vegerim qet behsa vegerê nake. Dibe li wirê zêdetir li ser Tirkiyeyê tehdîdek heye ji wî hudûdî tê ez ê herim wirê û ez ê vê tehdîta ku zêde li Tirkiyeyê li ew êrîşê werin Tirkiyeyê ez ê li wirê
Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşçer dibêje armanca Tirkiyeyê ew e sînor ya li gorî Misakê Millî dizayn bike ku ev proje Ahmet Davutoglu bû.
Nabêje ez ê sibê xilas ve karê me wirê vegerim. Ev jî mesajekî wisa ye ku ew ê hem milkê Kurda Ereba têxê weka çawa berê Esad xistibûye li wextê Sûriyê ava kirin him mike guda wê Ereba têxê him jî ew wirê dagirkerî. Yanî du ew ya wir jî nasekine ew wêya derxe pêşewxere çi ye di hedefa Erdogan de zêdetir ya jî siyaseta wî de pir ji cara jî Davutoglu da zêdetir da anî zaman wextê ku serok wezîrê Tirkiyeyê bû di nava axpacistan digot em ê mîsakê millî yê ku hudûd heta çemû Sûlê Kerkûkê em dixwazin wirê bistînin. Tê wê manê ku di vê êrîşê de êrîş bi tenê li 30-35 kilometreyê namîne ev êrîş pêşe rojê de ew her heta Kerkûkê Musûlê jî wan dara jî vek dagirkeriyê dike. Yanî
Brez Taşçer destnîşan dike ku digel ku armanca Tirkiyeyê ew e ji 30 kilometre dûr here lê ew ê nikaribe û ew hebûna Îranê a li Sûriyeyê bibîr dixe. İmam Taşçer îfade dike ev operasyon ne tenê ji bû sê rojan e. Hêza Kurdan heye û li her deyî Kurd wê li dijî operasyonê derkevin ji ber ku di heman demê de ev weka destrêjiya destkeftiyên Kurdan tê qebûl kirin.
Lê hinek hêz rojhilata navîn de aşîtîkî aramî kî naxwazin weka ku rojhilata navîn aşîtî û aramî tunebe hêzê emperyal ew ê zêde karibin çekê xwe bifiroşin û hukmekî zêde li ser bikin ev jî di pilojeka wan de heye lê kurd li wirê birêxistinin wisa bawerim ev şerekî ew ê dijwar çêbibe yanî ew ê her nama wirê bigirin xelas bibe ez bim nabe çûnkî Kobanê çawa şerekî dijwar çêbû heta ku tamamê gelê Kurd dike Kobanê wirê tava tev hevrayî bû yek vucud ku neyiştin Kobanê dagirkerîkî çêbibe ev ya jî ez bim nahêrin Kurdê Bakur jî li wirê bêdeng namînin Kurdê Rojava jî bêdeng namînin Kurdê Rojalat jî bêdeng namînin çûnkî êrîş li ser milkê Kurda وقتی بوده، او تمام گله کرد هنداد دیگه، یعنی یک پرچه کی تنهای تصیل نسینه، هر چهار پرچه او کرده دنیا تنهای تصیل دستینه.
پارلمانتر HDP دبیجه ترکیه وکا اپراسیون اک بنابز گل لیچوندن از سوری دلالت شرکی مزنه. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.